Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Δευτέρα 2 Ιουνίου 2025, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Κονδρογιάννης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Δίωρη θα είναι η παρουσία μας σήμερα στο μικρόφωνο, καθώς η Μαρία Παγκράτη απουσιάζει. Μας ακούτε στους 99,3 μεγάκυκλους στα FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. 26 610 30 080 39 700 είναι τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com είναι το δημοσιογραφικό mail. erkerkeras@er.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι κατά κύριο λόγο νότιο-δυτικοί έως 2 μποφόρο στους 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στα ανώτατα επίπεδα. Αύριο Τρίτη περιμένουμε και πάλι ηλιοφάνεια, ανέμους νότιο-ανατολικούς και νότιο-δυτικούς έως 2 μποφόρο, σχεδόν άπνοια στους 26 βαθμούς θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια περιμένουμε και την Τετάρτη σύμφωνα με τα μοντέλα των μετεωρολόγων. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί έως 2 μποφόρο στους 29 βαθμούς. Θερμοκρασία σκαρφαλώνει, ο υδράργυρος στους 30 θα φτάσει την Πέμπτη με ελάχιστη πρωινή νέφωση. Ηλιοφάνεια και πάλι την Παρασκευή που θα φτάσει στους 34, παρακαλώ πολύ. Στους 33 το Σάββατο σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Σιγά σιγά ανεβαίνουν ιδιαίτερα οι θερμοκρασίες και είναι ακόμα Ιούνιος, αρχές Ιουνίου. Για να δούμε. Χρειάζεται, όπως έχουμε πει και το ξαναλέμε, προσοχή. Ακούσαμε προχθές και τον δερματολόγο, τον κύριο Κένταρχο, να μας λέει ότι θα πρέπει να βάζουμε τώρα το καλοκαίρι προστασία στο δέρμα και στο πρόσωπό μας, αντιλιακό, όχι μόνο τις στιγμές που βρισκόμαστε στις παραλίες, αλλά και όταν βγαίνουμε έξω, είτε για να περπατήσουμε είτε για να κάνουμε δουλειά, γενικότερα όταν βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, και όχι μόνο όταν έχει ήλιο, και όταν έχει συννεφιά, διότι αυτές οι ακτινοβολίες, οι βλαβερές, περνάνε από τα νέφη και δυστυχώς χτυπάνε το δερματάκι μας. Αν είμαστε και λίγο άσπροι, έτσι, ναι. Και για το όνομα του Θεού, το λέω και το ξαναλέω, πείτε στους επισκέπτες μας, είναι πάρα πολλοί από την Βόρεια Ευρώπη, από τη Βρετανία, δεν έχουν ξανάρθει στη Μεσόγειο, καίγονται, δηλαδή είναι τόσο άσπροι που 1/4 να παραμείνουν για ηλιοθεραπεία, νομίζουν ότι θα μαυρίζουν, αλλά δεν μαυρίζουν, καίγονται, γίνονται κατακόκκινοι και το βράδυ, το έχουμε ζήσει όλοι αυτό, έτσι, θα ψηθούνε. Κρίμα είναι να τους πούμε ότι υπάρχουν ειδικά προϊόντα, υπάρχουν αντιλιακές λοσιόν, σπρέι, αλυφές, τα πάντα. Να βάλουν πάνω τους, να προστατευθούν. Υπάρχουν ειδικές κρέμες που τις βάζεις πάνω σου, σε προστατεύουν και μαυρίζεις ταυτόχρονα. Δεν είναι ανάγκη να περάσουν από αυτό το στάδιο του καψαλίσματος. Κρίμα είναι. Λοιπόν, βλέπω εδώ, σας έχω πει να αγοράζετε τοπικές εφημερίδες, να τις ψάχνετε, να παίρνετε συνδρομές. Είναι ελάχιστες οι συνδρομές, πάρα πολύ λίγα χρήματα. Ιδιαιτέρως οι ηλεκτρονικές συνδρομές που παίρνουμε πάρα πολύ εύκολα τις εφημερίδες, είτε στον υπολογιστή μας, είτε στο τάμπλετ, είτε στο κινητό, τις έχουμε και έγχρωμες. Και διαβάζουμε ό,τι θέλουμε, όποτε το θέλουμε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ από την εβδομαδιαία εφημερίδα, την Corfo Press, που βγαίνει κάθε Κυριακή. έχει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσουν τα αεροπλάνα και λέει μάλιστα ότι από την 1η Ιουνίου έχουν ξεκινήσει κρατήσεις θέσεων. Υδροπλάνα τα οποία θα συνδέουν την Κέρκυρα με τα Ιωάννινα, με τους Παξούς, με τα Διαπόντια και στη συνέχεια θα υπάρχουν και δρομολόγια και στα υπόλοιπα νησιά. Οι τιμές είναι προσιτές, είναι χαμηλές. Εντάξει, μην περιμένει κάποιος να πάρει το αεροπλάνο, έτσι, και να πάει στα Γιάννενα τώρα με 5-10 ευρώ. Αυτό δεν γίνεται ούτε με πλοίο, ούτε με λεωφορείο, ούτε με αυτοκίνητο. Αλλά ένα εισιτήριο της τάξης των 60 ευρώ για πτήση προς τα Ιωάννινα σε 23 λεπτά να είσαι εκεί, είναι ανταγωνιστικό. Λοιπόν, όπως λέει η εφημερίδα, η διαδρομή Κέρκυρα Ιωάννινα θα διαρκέσει μόλις 23 λεπτά με τιμή γύρω στα 60 ευρώ, ενώ το Κέρκυρα Παξί και Κέρκυρα Διαπόντια θα γίνονται σε 10-15 λεπτά με εισιτήρια από 25 ευρώ περίπου. Οι πρώτες πτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου. Όλα αυτά ξανά μετά από 18 χρόνια, για όσους το θυμούνται, είχαμε ξανά υδροπλάνα εδώ στα Ιόνια νησιά και μάλιστα υπήρχε και αρκετή κίνηση. Λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση με το υδροπλάνο, δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζατε με αεροπορικές πτήσεις, διότι είναι πολύ μικρότερο το αεροσκάφος. Εγώ θυμάμαι που είχα πετάξει προς και από Παξούς. Λοιπόν, είναι 19 θέσεων. Είναι λιτό μέσα, δεν έχει πολυτέλειες κτλ. Γιατί είναι μικρό και δεν πρέπει να έχει πολύ βάρος. Έχει χώρο για αποσκευές, βέβαια όχι μεγάλο, αλλά ικανοποιητικό. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα είναι ασφαλέστατο. Επειδή είναι υλικοφόρα, είναι ασφαλέστερα τις τουρμπίνες. Μπορεί να προσγειωθεί και σε έδαφος, μπορεί να προσγειωθεί και να προσθαλασσωθεί στην θάλασσα. Άρα είναι και ασφαλέστατο, ό,τι και να γίνει. Θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Γιατί πετούσαμε πάρα πολύ χαμηλά. Είδα την Κέρκυρα έτσι όπως δεν την είχα ξαναδεί. Όχι Σπύρο μου, δεν είχε ταλαντώσεις. Δεν είχε ταρακουνήματα, διότι σε αυτά τα επίπεδα δεν υπάρχουν ισχυρές ροές και κύματα αέρα. Οι ταλαντώσεις γίνονται, δεν υπάρχουν κενά αέρος. Αυτό που λέμε κενό αέρος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται στη φυσική. Λοιπόν, αυτό που ταλαντώνει, που ταρακουνάει τα αεροσκάφη σε μεγάλα ύψη, είναι ρεύματα ισχυρού αέρα και τίποτα άλλο. Λοιπόν, όταν πετάει σε χαμηλό ύψος, όπως είναι το υδροπλάνο, δεν έχει τέτοια ρεύματα, άρα δεν ταρακουνάει. Γράφει εδώ χαρακτηριστικά η εφημερίδα ότι η σύνδεση της Κέρκυρας με τα Ιωάννινα θα γίνεται τόσο γρήγορα που ο χρόνος της πτήσης, 23 λεπτά, είναι μικρότερος από το χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να φτάσει στο σπίτι του από το λιμάνι ή το αεροδρόμιο. Μέχρι σήμερα το ταξίδι απαιτούσε διαδρομή έως την Οικουμενίτσα, αναμονή σε πλοίο και τελικά πάνω από 3 ώρες δρόμο, ειδικά στα δύσκολα του καλοκαιριού. Πλέον με περίπου 60 ευρώ και χωρίς ενδιάμεσους στάθμους, η Κέρκυρα και η Ήπειρος γίνονται ουσιαστικά γειτονιές. Το ίδιο εντυπωσιακή είναι και η διαφορά με τα μικρά νησιά. Η γραμμή Κέρκυρα Παξιτά διαρκεί περίπου 10 λεπτά με τιμή από 25 έως 30 ευρώ, ενώ το δρομολόγιο προς τα Διαπόντια, Ερίκουσα, Οθονούς, Μαθράκη θα κινείται στα ίδια επίπεδα χρόνου και κόστους. Για τους κατοίκους των Διαποντίων που συχνά μένουν αποκλεισμένοι μέρες, αν το επιτρέπει ο καιρός ή το πρόγραμμα του καραβιού, το υδροπλάνο υπόσχεται πρόσβαση στην Κέρκυρα σε χρόνο αστικού λεωφορείου. Θα το δούμε, κύριε Σπύρο. Δεν ξέρουμε αν είναι χειμώνα καλοκαίρι. Λογικά θα είναι χειμώνα καλοκαίρι, αλλά κάτσε να δούμε αν στηριχτεί έτσι ως δράση, προφανώς και θα είναι. Είχαν πει στην αρχή ότι θα το ξεκινήσουν μόνο ως τσαρτεράδικα για εκδρομές από κρουαζιερόπλια. Φαίνεται ότι άλλαξαν γνώμη και πολύ καλά έκαναν, έτσι ώστε να τους μάθει ο κόσμος. Έτσι, και να αρχίσει σιγά σιγά να δουλεύει. Θα βολέψει ασθενείς που θέλουν να πάνε άνετα με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα και γρήγορα στα νοσοκομεία της Ηπείρου. Θα βολέψει φοιτητές και προς την Ήπειρο και προς την Κέρκυρα. Θα βολέψει ανθρώπους που θέλουν να πάνε μια βόλτα, βρε αδελφέ. Εντάξει. Άτομα με κινητικές ανάγκες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή εξέλιξη και την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Τότε δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, τώρα υπάρχει, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και συνέχεια, πραγματικά. Τα υδροπλάνα αυτά κατά κύριο λόγο στον Καναδά υπάρχουν ως λειτουργία και μάλιστα όταν είχαν έρθει πριν 18 χρόνια είχαν Καναδούς πιλότους πάνω. Αυτά εδώ θα δούμε τι πιλότους έχουν, πάντως η εταιρεία είναι ελληνική. Έτσι, οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα ισχύει. Εντάξει, αυτό είναι τεχνικό ζήτημα, δεν μας ενδιαφέρει. Ίσα ίσα, αν έχουν και πείρα, ακόμα καλύτερα. Είναι έμπειροι. Οι πτήσεις, λέει, θα πραγματοποιούνται κυρίως με δύο τύπους αεροσκαφών, το Twin Otter 6 και το Cessna Grand Caravan. Και τα δύο είναι αμφίβια υδροπλάνα, δηλαδή μπορούν να απογειωθούν και να προσθαλασσωθούν τόσο στη θάλασσα όσο και στο αεροδρόμιο. Το Twin Otter καναδικής κατασκευής είναι το εργαλείο των νησιωτικών αερογραμμών παγκοσμίως, χωράει 19 επιβάτες, έχει 2 κινητήρες και θεωρείται αξιόπιστο ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η καμπίνα είναι λιτή, χωρίς πολυτέλειες αλλά λειτουργική, καθίσματα απλά, μεγάλα παράθυρα, περιορισμένος αλλά επαρκής χώρος για χειραποσκευές. Το Cessna Grand Caravan είναι μικρότερο, έχει 12 θέσεις, μονοκινητήριο και χρησιμοποιείται κυρίως για μικρότερες διαδρομές ή όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη. Και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούνται ήδη σε νησιωτικά συμπλέγματα από τις Μαλβίδες μέχρι την Αλάσκα, ακριβώς επειδή μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά λιμάνια, λίμνες και ακτές, ακόμη και με ελάχιστες υπόδομες. Κανένα από τα δύο δεν προσφέρει η ανέση αεροπορικής εταιρείας, αλλά το ζητούμενο εδώ είναι η ταχύτητα, η ευελιξία και η απρόσκοπτη πρόσβαση σε περιοχές που μέχρι τώρα ήταν δυσπρόσιτες. Το μεγάλο παράθυρο κάθε θέση προσφέρει πανοραμική θέα στα Ιόνια, ενώ η διάρκεια της πτήσης είναι τόσο μικρή που πρακτικά το ταξίδι τελειώσει πριν το καταλάβεις. Εντάξει, όταν θέλεις 10-15 λεπτά να πας στα διαπόδια στους πάξους, δεν θέλεις ούτε πολυτέλειος, ούτε αεροσυνοδό, ούτε τίποτα. Μπαίνεις, βγαίνεις. Μέχρι να κοιτάξεις κάτω να δεις τι γίνεται, πραγματικά είχαμε φύγει από τη μαρίνα των Χουβιών και έκανε αριστερά το αεροπλάνο, πέταξε πάνω από το λιβάδι του Ρόπα, καταπληκτική εικόνα, πανέμορφο τοπίο. Μετά πήγαμε, περάσαμε όλες τις ακτογραμμές της Δυτικής Κέρκυρας, Γλυφάδα, Ιγόρδη και τα λοιπά, μέχρι κάτω λίμνη Κορισίων, πάρα πολύ όμορφα. Και μετά φτάσαμε Παξούς, όπου και προσταλασσώθηκε. Είναι πραγματικά εκπληκτικό ταξίδι. Μακάρι να κρατηθούν χαμηλά τα ναύλα, τα εισιτήρια, μακάρι να συνεχίσει να υπάρχει ως θεσμός. Εντάξει, και να το στηρίξει ο κόσμος, αυτό εννοούμε.
Και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει, είδα μια ωραία Σαλονικιά. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή. Από εκεί και πέρα γίναμε παρέα και γίναμε ζευγάρι εγώ κι αυτή. Στο στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Μέσα σε δυο μήνες βάλαμε στεφάνι στον Άγιο Δημήτρη, έγινα γαμπρός κι από Αθηναίος. Μέσα σε δυο μήνες έγινα ρε μάγκα μου Σαλονικιός. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά.
Για όσους δεν το αντιλήφθηκαν, είχαμε σοκοματικές εκλογές στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ χθες για την ανάδειξη συνέδρων. Ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του κόμματος, ο κύριος Χρήστος Μωραΐτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μωραΐτη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατρίες.
Πότε έχετε συνέδριο?
Το συνέδριο είναι για τις 12, προγραμματισμένο για τις 12 Ιουνίου, 12 μετά την Πέμπτη με Κυριακή. Mm-hmm. Στην Αθήνα, στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου.
Είναι το πέμπτο και... τακτικό συνέδριο του κόμματος, έτσι.
Ναι, ναι. Και αυτό και χτες έγιναν αυτές που ορίζονται από το καταστατικό για την εκλογή των αντιπροσώπων από τις οργανώσεις. Θα πάνε ως εκπρόσωποι της Κέρκυρας στο συνέδριο.
Ναι. Συμμετοχή είχαμε.
Μικρή συμμετοχή είχαμε, γιατί είναι η εποχή τέτοια. Για μας είναι πολύ συμμετοχή, δηλαδή ψηφίσανε 300 άνθρωποι στο Κέρκυρα και αυτό είναι για μας ικανοποιητικό. Εξάλλου δεν υπάρχει επίδικο σύγκρουση σε αυτό το συνέδριο. Ακόμα και στο
ναι, θα πρέπει να μετακινηθείτε, κύριε Μωραΐτη, κάπου, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε καλό σήμα και σας ακούμε με διακοπές.
Δεν έχω γενικώς καλό. Οι τηλεπικοινωνίες μας γενικότερα δεν είναι σε καλή κατάσταση.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, για συνεχίστε. Μας λέγατε ότι ήταν 300 άτομα, ότι εντάξει, ήταν ικανοποιητική για την εποχή.
Ναι, 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 αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Ο καθένας η εποχή, ο τουρισμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Εκλέγονται 38 άνθρωποι από την Κέρκυρα, συν άλλοι 8 που είναι αυτοί που συμμετέχουν στο συνέδριο χωρίς να χρειάζονται να εκλεγούν, δηλαδή τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, εκκίνησης, είναι άλλοι 8 δηλαδή από την Κέρκυρα. Συνολικά 40 άνθρωποι θα φύγουμε από την Κέρκυρα ή θα συμμετέχουμε διαδικτυακά, γιατί το συνέδριο θα είναι πρέπει να παρακολουθήσει κανείς και να συμμετέχει και να ψηφίσει τις αποφάσεις και διαδικτυακά.
Μάλιστα. Είναι μια διευκόλυνση.
Επομένως, ναι, ναι, γιατί ακριβώς επιμείναμε και όχι μόνο εμείς δηλαδή, αλλά και οι άνθρωποι από όλες τις περιοχές που έχουν τουριστική κίνηση αυξημένη αυτόν τον καιρό, ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να αφήσει τις δουλειές του τώρα 3 μέρες με την Αθήνα να να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στο συνέδριο και έτσι πράγματι το είμαστε και να συμμετέχουμε και διαδικτυακά.
Ναι.
Και είναι πολύ βοηθητικό.
Ωραία. Δώστε μας λίγο χρόνο για να σας καλέσουμε εκ νέου, γιατί πραγματικά είναι πολύ άσχημη η γραμμή, η ποιότητά της.
Να με καλέσετε στο σταθερό.
Ελπίζω τώρα να μας βοηθήσουν οι γραμμές, οι σταθερές. Λοιπόν, κύριε Μωρέιτη, νομίζω μας ακούτε καλύτερα τώρα και σας
ακούμε. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία,
ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέγαμε για το συνέδριο και τους συνέδρους.
Λέγαμε ότι εκλέγονται 46 άνθρωποι από την Κέρκυρα, 38 και 8 που είναι ex officio, ας πούμε, συμμετέχουν αυτοδικαίως στο συνέδριο, 12 με 15 Ιουνίου. Για όσους μπορούν να πάνε στην Αθήνα, οι υπόλοιποι θα συμμετέχουν σε αυτό διαδικτυακά. Υπάρχει πλέον η σχετική δυνατότητα τεχνολογικά. Είναι ένα από τα καλά που μας άφησε η πανδημία. Αναγκαστήκαμε να τρέξουμε όλες τις διαδικασίες διαδικτυακής λειτουργίας.
Ναι. Δεν είναι κακό αυτό.
Όχι, αυτό λέω.
Αρκεί να μην υπάρχει κατάχρηση, γιατί και εκ του σύναγκης η συζήτηση πολιτικών ζητημάτων έχει τη βαρύτητά τους.
Ναι, και όχι μόνο πολιτικών, αλλά και κοινωνικών θα έλεγα, γιατί πολλές φορές και αυτό γίνεται εδώ διαδικτυακό. Mm-hmm. Πάντως, οι άνθρωποι που ήρθαν και χτες και ψήφισαν και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές συμφωνούν ακριβώς με αυτό που λέτε. Δεν θέλουν οι άνθρωποι μια άψυχη επικοινωνία μέσω μιας οθόνης. Θέλουν να είναι εκεί δίπλα, να ξέρεις, λειτουργούν όλες οι αισθήσεις όταν είσαι σε επαφή άμεση με έναν άνθρωπο.
Έτσι, έτσι. Για πείτε μας τι αναμένεται να συζητηθεί στο συνέδριο.
Κοιτάξτε, έχουν να συζητηθούν πολλά, γι' αυτό είναι και 4 μέρες το συνέδριο. Υπάρχουν 2 βασικά ζητήματα. Το ένα βασικό ζήτημα είναι η πολιτική κατάσταση, οι πολιτικές εξελίξεις, το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο ακριβώς είναι το στίγμα της πολιτικής συγκυρίας, τι πρέπει να κάνουμε απέναντι σε αυτό. Ένα δεύτερο, τι δεν κάναμε σωστά μέχρι σήμερα. Ένας απολογισμός δηλαδή που εκρεμεί στην πραγματικότητα, εγώ θα έλεγα από το 2023. Μερικοί ισχυρίζονται ότι εκρεμεί και για την προηγούμενη περίπτωση. Η θέση της Κεντρικής Επιτροπής, η εισήγηση δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής που ψηφίστηκε και που τη συζητάμε εδώ και 20 μέρες περίπου στις οργανώσεις μας, έχει ισχυρά στοιχεία αυτοκριτικής μέσα για το πώς φτάσαμε και στην ήττα του 23, αλλά και το τι έγινε από το 23 και μετά. Αυτό είναι το ένα σκέλος, αν θέλετε, είναι το πολιτικό, δηλαδή η πολιτική συγκυρία και η αυτοκριτική η δική μας. Το δεύτερο σκέλος είναι το καταστατικό, γιατί είναι και καταστατικό συνέδριο, θα υπάρξουν ψηφοφορίες και για άρθρα του καταστατικού. Γιατί μετά από την εφαρμογή του καταστατικού που είχαν ψηφίσει το 22 με τον Αλέξη Τσίπρα ακόμα δηλαδή πρόεδρο, η εφαρμογή όλων αυτών των διατάξεων φάνηκε αν είναι σωστή, αν είναι λάθος, ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν, να αναθεωρηθούν για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη λειτουργία εσωτερικά. Σας λέω ενδεικτικά ότι το ποιοι θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές για ανάδειξη Προέδρου και τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει κάποιος για να είναι υποψήφιος Πρόεδρος, είναι δύο πράγματα που θα μας απασχολήσουν έντονα στο συνέδριο. Η ανανέωση της Κεντρικής Επιτροπής, οι διαδοχικές θητείες και το όριο διαδοχικών θητειών, που το έχουμε ψηφίσει πολλές φορές μεν, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε. Και μερικά άλλα πράγματα, κυρίως αν θέλετε το πιο σημαντικό για μένα είναι η περιφερειακή οργάνωση του κόμματος, και αυτό είναι ψηφισμένο από προηγούμενα συνέδρια. Δυστυχώς οι συνεχείς προεκλογικές διαδικασίες και οι εσωτερικές διαδικασίες δεν μας άφησαν αυτά τα πράγματα να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Ναι. Αλλά είναι ένα πράγμα που τώρα πια υπάρχει, έχει φανεί ότι είναι απολύτως αναγκαίο να γίνει η περιφερειακή οργάνωση, και ειδικά μάλιστα σε μια περιφέρεια νησιωτική σαν τη δική μας. Πρέπει να αρχίσει και να λειτουργεί μάλιστα πάρα πολύ εντατικά, γιατί θα είναι αυτή που θα παράγει πολιτική στην πραγματικότητα σε περιφερειακό επίπεδο.
Τώρα, επειδή συζητάτε προσυνεδριακά μέσα στις οργανώσεις, ποια είναι η άποψη για το γεγονός ότι κινείται σε χαμηλές πτήσεις η δημοτικότητα του κόμματος?
Κοιτάξτε, είναι πολλές τώρα οι απόψεις που ακούγονται. Δεν είναι, αν θέλετε μπορώ να σταχυολογήσω μόνο μερικές. Άλλοι ισχυρίζονται, ας πούμε, ότι χρειάζεται να γίνει πιο επιθετικός ο λόγος του κόμματος. Άλλοι ισχυρίζονται ότι πρέπει να είναι πιο αποκαλυπτικός, δηλαδή να αποκαλύπτουμε όχι μόνο τα συνεχή σκάνδαλα που έτσι και αλλιώς βγαίνουν στη φόρα, δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τελευταίο το σκάνδαλο των επιδοτήσεων στον αγροτικό κόσμο, αλλά ότι πρέπει επίσης να είμαστε πιο επιθετικοί και αποκαλυπτικοί και σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για διάφορα. Σας λέω ενδεικτικά, κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ποτέ αυτοκριτική, όταν οι ίδιοι, παραδείγματος χάρη, δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, δεν έκαναν ποτέ αυτοκριτική για το πώς οδηγηθήκαμε στη χειροκροπία της χώρας από το 2010 και μετά. Ότι πρέπει να δείξουμε ακόμα και τώρα πάρα πολύ έντονα τα στοιχεία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, που ήταν μεγάλες επιτυχίες, και κυρίως εκεί που εστιάζουν πάρα πολύ είναι στο γεγονός ότι πρέπει να παρουσιάσουμε ένα αφήγημα που να εμπεριέχει ένα καινούριο όραμα για τη χώρα, ρεαλιστικό αλλά και διαφορετικό από αυτό που βιώνουμε μέχρι σήμερα.
Ναι. Χρειάζεται πολιτικός λόγος εδώ που τα λέμε. Χρειάζεται ένα πλαίσιο πολιτικού αφηγήματος, όπως το αναφέρατε, έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος, το κάθε κόμμα, τι ακριβώς πρεσβεύει. Πολύ καθαρά και πολύ ξεκάθαρα, και ποιες είναι οι διαφορές με τους υπόλοιπους κομματικούς σχηματισμούς. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η έλλειψη έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε αυτό το αποτέλεσμα, που όλα λίγο πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται σε ένα φλάτ επίπεδο, στους ίδιους ρυθμούς πάνω κάτω.
Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι, κοιτάξτε, υπάρχει μια διεθνής συγκυρία αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή, μέσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης που ζούμε, τα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα δεν είναι ξεκομμένα στην κάθε χώρα. Υπάρχουν ρεύματα που φαίνεται ότι αναπτύσσονται και διατρέχουν τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο κόσμος έχει περάσει μέσα από μια δεκαετή οικονομική κρίση, ακολούθησε η κρίση της πανδημίας και τώρα συνεχίζει σε μια κατάσταση που δεν είναι μεν η οικονομική κρίση της χρεοκοπίας που ζήσαμε τη δεκαετία του 10, αλλά είναι μια κατάσταση φτώχειας. Το γεγονός, ας πούμε, ότι ο τουρισμός στην Κέρκυρα το Μάη μήνα ήταν πεσμένος περίπου κατά το 1/4, 25%, οι άνθρωποι του τουρισμού το λένε αυτό, δεν το λέω εγώ, έχει να κάνει με το γεγονός ότι και οι Ευρωπαίοι πλέον είναι φτωχοί. Οι άνθρωποι δηλαδή που ερχόταν και μας ακουμπούσαν τα λεφτά τους εδώ για να περάσουν καλά 10 μέρες, 7 μέρες, 5 μέρες ο καθένας, δεν έχουν πια την οικονομική δυνατότητα που είχαν παλιά. Άρα είναι πανευρωπαϊκά τα ζητήματα. Απέναντι σε αυτή την κρίση, την ανασφάλεια που αναπτύχθηκε, την ανησυχία που νιώθει ο κάθε άνθρωπος,
διστάζει ο καθένας, και έτσι συμβαίνει σχεδόν πάντα, διστάζει να προχωρήσει σε επιλογές που εμπεριέχουν, εν πάση περιπτώσει, ριζοσπαστικές αλλαγές. Αυτό είναι που πρέπει να ξεπεράσουμε, εμείς τουλάχιστον, αριστερά. Αυτό αφορά όλες τις δυνάμεις της αριστεράς, δηλαδή όλες τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν μια πραγματική αλλαγή του μοντέλου.
Ναι.
Στην Ελλάδα χρειάζεται να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Το μοντέλο που ακολουθούμε σήμερα είναι το ίδιο που ακολουθούσαμε το 2010, το 2000, το 1990, και με αυτό οδηγηθήκαμε τελικά στα βράχια με τις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν.
Mm-hmm.
Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί ο αγροτικός κόσμος, λέω ένα παράδειγμα μόνο, να ζει κάτω από τον εκβιασμό των επιδοτήσεων, όπως έγινε στην Κρήτη. Θα μας ψηφίσεις και θα πάρεις από τις επιδοτήσεις το μεγαλύτερο μερίδιο, και έτσι βάφτηκε η Κρήτη γαλάζια, ας πούμε, με τα λεφτά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, και αυτή τη στιγμή είμαστε υπόλογοι απέναντι στον Ευρωπαίο εισαγγελέα.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό το μοντέλο να είναι αυτό η αγροτική ανάπτυξη και να πανηγυρίζει ο Κυρανάκης γι' αυτό. Δηλαδή είναι ντροπή. Πώς το λένε, είναι ντροπή. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα και να μας λέει μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα κάνει αξιολόγηση στο δημόσιο. Γελάνε και οι πέτρες. Είναι υποκρισίες όλα αυτά. Αυτά πρέπει να αλλάξουν.
Βλέπω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να μετράτε και πάλι ο κύριος Τσίπρας, και η προοπτική να επανέλθει στο προσκήνιο, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε με έναν ευρύτερο μηχανισμό κομματικό στην κέντρο αριστερά. Πώς βλέπετε αυτή την προοπτική?
Θα σας πω καθαρά τη γνώμη μου, κύριε Σκιαδόπουλε, και όταν λέω καθαρά εννοώ την προσωπική μου γνώμη, γιατί δεν υπάρχει επίσημη απόφαση γι' αυτό, δεν είναι θέμα που συζητιέται μέσα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει. Κάνει πολύ κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσιάζει το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα υποπροθεσμία, και θεωρώ ότι είναι ένας βασικός λόγος που αυτή τη στιγμή υπάρχει στασιμότητα δική μας δημοσκοπική. Ο Τσίπρας, όταν θα αποφασίσει να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, εάν το αποφασίσει, θα μας το πει ο ίδιος. Για την ώρα όλα όσα γράφονται και ακούγονται δεν εκπορεύονται από τον ίδιο. Συμφωνώ, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει μεταξύ μας, όλα τα κουβεντιάζουμε, ότι βεβαίως και ο ίδιος δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του να πει ναι, όχι, πάμε, δεν πάμε, αλλά μέχρι να το κάνει αυτό η συζήτηση πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί κανένα κόμμα να νιώθει ότι ο αρχηγός του, τα στελέχη του, το πρόγραμμά του, η ύπαρξή του η ίδια είναι υπό αμφισβήτηση, υποπροθεσμία, γιατί μεθαύριο μπορεί να εμφανιστεί ο Μεσσίας, παλιός ή καινούριος, δεν έχει σημασία, που θα τα ανατρέψει όλα αυτά. Και όταν γίνει αυτό, εάν γίνει αυτό, προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα το κάνει αυτό. Να είμαστε ειλικρινείς. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Προσωπικά θεωρώ ότι η κίνησή του να φύγει, να παραιτηθεί, και μάλιστα με τον τρόπο που παραιτήθηκε, ήταν εντελώς λάθος. Είναι και... έχει ένα μέρος της ευθύνης για το πώς εξελίχθηκαν κατά πράγματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εντάξει, αλλά είχε και εσωκομματική αντιπαλότητα τότε, τα θυμόμαστε όλοι. Δηλαδή εκεί είχε δύο δρόμους. Ή να καθαρίσει εντός αγωγικών το κόμμα, ή να πάει να φύγει και να δώσει τους διαδόχους τη σκυτάλη. Επέλεξε το δεύτερο.
Ναι, όχι έτσι. Επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, και εσείς τα παρακολουθείτε χρόνια πολλά με το ρεπορτάζ.
Ξέρετε, αν τους ανθρώπους που ο κόσμος τους άφησε στο σπίτι τους στις εκλογές αρχικά του 19 και στη συνέχεια του 23 τους είχε βγάλει από το κόμμα, θα λέγανε ότι διέλυσε το κόμμα, ότι κάνει προγραφές κτλ. Υπήρχε αυτός ο κίνδυνος.
Ακούστε, κύριε Σκιαδόπουλε, εάν ο Αλέξης Τσίπρας το 23 μετά την διπλή ήττα ήθελε να παραιτηθεί, όφιλε να κάνει ένα πράγμα. Αυτό που κάνουμε σε όλα τα κόμματα, δεξιά και αριστερά, όταν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι. Δηλώνει την παραίτησή του, οδηγεί ο ίδιος το κόμμα σε συνέδριο, έρχεται στο συνέδριο, δείχνει με το δάχτυλο, λέει με ονοματεπώνυμα αυτά που λέτε εσείς, εάν ίσχυαν, ενημερώνει τον κόσμο του συνεδρίου και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, Ακούμε τους υποψήφιους για τις προγραμματικές τους δηλώσεις. Δεν θα είχε βγει ο Κασελάκης αν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Θα ξέραν όλοι όσοι τον ψήφισαν, εν πάση περιπτώσει, πεντακάθαρα, τι ακριβώς είναι και τι ακριβώς υποστηρίζει. Και θα είχαμε αποφύγει αυτή την περιπέτεια. Και θα πηγαίναμε σε διαδικασία εκλογών εντελώς διαφορετική. Αυτά όλα δεν έγιναν. Μπορεί να υπάρχουν εξηγήσεις, το καταλαβαίνω, γιατί δεν έγιναν, αλλά οι εξηγήσεις αυτές, για μένα τουλάχιστον, μια και ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, δεν είναι επαρκής.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όσα είπαμε, κύριε Μωραΐτη. Όπως είπαμε, την άλλη εβδομάδα το συνέδριο του κόμματος, να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν και από εκεί.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Τον κύριο Σπύρο Δουκάκη θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Είναι μέλος της διοίκησης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΑΕ, πρώην ΤΕΒΕ Κέρκυρας. Καλή σας μέρα, κύριε Δουκάκη.
Καλημέρα, κύριε Σιαδόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είχαμε μια θετική εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες που αφορά την επιδότηση εισιτηρίου για συνταξιούχους. Μία προσπάθεια την οποία, έτσι να το πω με αυτόν τον τρόπο, δονκιχωτικά είχατε ξεκινήσει εσείς προσωπικά πριν από 3 χρόνια. Πείτε μας λίγο αν είστε ικανοποιημένος από την εξέλιξη.
Πριν σας απαντήσω σε αυτό, κύριε Σκιαδόπουλε, πρέπει να διευκρινίσω κάτι. Διάβασα στον τοπικό τύπο μια ανακοίνωση του κυρίου Μουσακίδη και Ζορμπά, περιφερειακών συμβούλων, οι οποίοι μιλούσαν για το θέμα αυτό. Και πρέπει να πω, γιατί εγώ ήμουν αυτός ο οποίος ασχολήθηκα τόσο έντονα με το σωματείο του ΑΕΔ για το θέμα αυτό, ότι η ανακοίνωση αυτή του κυρίου Ζορμπά και Μουσακίδη είναι αλήθεια. Δηλαδή, η πρώτη απόφαση η οποία πάρθηκε από περιφερειακό συμβούλιο ήταν επί κράτσας περιφερειακής αρχής.
Ναι.
Και αυτό οφείλω να το επιβεβαιώσω. Δεν γνωρίζω όμως η νέα περιφερειακή αρχή εάν βρήκε κωδικό με χρήματα. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι η πρώτη απόφαση πάρθηκε επί περιφερειακού συμβουλίου, ομόφωνη επί κράτησης.
Εντάξει, είναι θετικό να λέμε τα, να και να πιστώνεται ο καθένας ό,τι έχει κάνει. Αλήθεια λοιπόν είναι ότι υπήρχε μια θετική στάση από την κυρία Κράτσα και την προηγούμενη πλειοψηφία.
Το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Κανείς δεν είχε αντιδράσει, ναι. Και η σημερινή αρχή το υλοποίησε.
Ακριβώς. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας.
Ναι.
Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι εμείς ως σωματείο, όχι ως Σπύρος Δουκάκης, κάναμε τη σκέψη αυτή πριν 3 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι απαντάμε σήμερα στη λογική που λέει ότι ό,τι και να κάνουμε δεν αλλάζει κάτι. Και λέμε στη λογική αυτή, ναι, κατά την άποψή μας, όχι απλά αλλάζουμε κάτι, αλλά δημιουργούμε και προϋποθέσεις τέτοιες τις οποίες για τους συναδέλφους, αλλά και για το σύνολο των συνταξιούχων αυτή τη στιγμή της Κέρκυρας, μπορούν να μπαίνουν στα λεωφορεία με έκπτωση 50%. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν εύκολος αυτός ο δρόμος. Πήραμε άρνηση από τη Δημοτική Αρχή της κυρίας Ιδρέου. Πήραμε άρνηση από τη Δημοτική.
Δεν είχαν χρήματα να δώσουν. Είχαν
ακούστε κύριε Σιαδόπουλε. Εάν μιλήσουμε στη λογική ότι δεν έχω χρήματα, εγώ θα απαντήσω και θα πω το εξής πράγμα. Το κράτος μας λέει και πόσα χρήματα περσεύουν. Το να μετακινηθούμε από την Κέρκυρα στην Αθήνα είναι πανεύκολο. Αρκεί όμως να θέλεις και αρκεί να σκέφτεσαι τους συνταξιούχους εάν μετά τις 15 του μήνα έχουν χρήματα να κινηθούν. Είναι θέμα δηλαδή λογικής και είναι θέμα τι θέλεις να προσφέρεις εσύ στον πολίτη σου. Η λογική ότι δεν υπάρχουν χρήματα για μας μας αφήνει αδιάφορους και λέμε το εξής. Εάν νοιαζόσαστε για μας κύριοι...
Ναι.
Λοιπόν, έρχομαι και σας λέω το εξής. Κατά τη δική μας άποψη, οι δημοτικές αρχές της κυρίας Ιδρέου και του κυρίου Πολυμένου όχι απλά διαφόρησαν, αλλά περιφρόνησαν τους συνταξιούχους. Και ο κύριος Πολυμένος μας έκανε και τον Ποναμά να μας αυξήσει και τα δημοτικά τέλη και πληρώνουμε και εμείς αυτά από ένα υστέρημα το οποίο πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά είμαι 6 χρόνια συνταξιούχος και έχω πάρει αύξηση 18 ευρώ. Εάν αυτό σας λέει κάτι, εκτιμήστε το. Ναι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη... Ναι, ναι. Να μας πείτε λίγο και για τη διαδικασία
που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ακριβώς. Σήμερα εδώ που είμαστε, θέλω να καλέσω όλους τους συνταξιούχους. Εμείς δεν ξεχωρίσαμε τους συναδέλφους. Όλοι οι συνταξιούχοι της Κέρκυρας αυτή τη στιγμή μπορούν να πάνε στα γραφεία του αστικού λεωφορείου που είναι στην αρχή της Μητροπολίτιου Δανθοδίου, αφού πριν περάσουν από τα διοικητικά συμβούλια, από τα σωματεία τους, να πάρουν μια βεβαίωση ότι είναι μέλη και μπορούν με την ταυτότητά και με την απόφαση του φορέα, του ασφαλιστικού τους φορέα, να πάνε και να πάρουν την κάρτα. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν ανήκουν σε σωματείο ή δεν έχουν σωματείο μπορούν και αυτοί να πάνε και με τον ίδιο τρόπο να πάρουν κάρτα.
Ναι. Μας έλεγε ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, του αστικού ΚΤΕΛ, ότι το μόνο που χρειάζεται είναι η απόφαση της συνταξιοδότησης και ο ασφαλιστικός του φορέας.
Είναι πολύ εύκολη. Το είναι να αποδεικνύεις ότι είσαι συνταξιούχος.
Ναι, ναι.
Δεν μπορείς αυτό να το εκφράζεις στα λόγια. Ναι.
Και να πούμε επίσης, συγγνώμη κύριε Δουκάκη, να πούμε επίσης ότι δεν αφορά η έκπτωση μόνο τα εισιτήρια, τα ημερήσια της διαδρομής, αφορά και την κάρτα τη μηνιαία, η οποία από 60 ευρώ για τους συνταξιούχους πλέον, άνω των 65 ετών, καθίσταται στα 30 ευρώ.
Τα 30 ευρώ τα οποία είναι για ένα μήνα και μπορούν να κάνουν
απεριόριστες
διαδρομές. Ακριβώς. Σε όλη την Κέρκυρα όπου πηγαίνει το αστικό ΚΤΕΛ. Θεωρούμε σημαντικό πράγμα αυτό που έγινε στην Κέρκυρα και η Κέρκυρα είναι παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Εμείς ήδη το έχουμε στείλει στην Ομοσπονδία μας, εμάς ήδη μας ενοχλούν τηλέφωνα από συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και θεωρούμε το καλό ξεκίνημα της Κέρκυρας θα απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Θέλω κύριε Σιαδόπουλε, αν με επιτρέπετε με την ευκαιρία αυτή να μιλήσω και ένα άλλο τεράστιο ζήτημα το οποίο αφορά το νοσοκομείο της Κέρκυρας.
Παρακαλώ.
Και ρωτάω και λέω τους φορείς που αυτή τη στιγμή είτε λίγο είτε πολύ έχουν μια εξουσία. Κύριοι, για το νοσοκομείο της Κέρκυρας θα μιλήσει κανείς? Θεωρείτε ότι το νοσοκομείο της Κέρκυρας αυτή τη στιγμή μπορεί να λειτουργήσει ως νοσοκομείο? Εμείς το Γενάρη κάναμε μια κινητοποίηση την οποία θεωρούμε ότι ήταν θετική. Μιλήσαμε με την διευθύντρια του νοσοκομείου. Απαντήσεις δεν πήραμε. Και μετά από 5 μήνες οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου συνεχίζουν με μεγάλη αγωνία και μιλούν και λένε πού θα πάει η κατάσταση. Το νοσοκομείο για μας είναι το σπίτι μας πλέον. Ρωτάμε, θα αποφασίσει κάποιος φορέας να μπει μπροστά επιτέλους η κυβέρνηση να πάρει το μήνυμα ότι στην Κέρκυρα πλέον δεν έχουμε νοσοκομείο όπως και σε όλη την Ελλάδα. Εμείς ως σωματείο θα πάρουμε από εδώ και πέρα πρωτοβουλίες τέτοιες τις οποίες όχι απλά θα στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση αλλά πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση και ο υπουργός ότι πλέον δεν μπορεί να μας χαρακτηρίζει για ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουμε ελεημοσύνη για να πάμε στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Είναι γνωστά τα προβλήματα. Μακάρι πραγματικά να υπάρξει μια μεγαλύτερη ζέση και από την τοπική κοινωνία για τη στήριξη του νοσοκομείου, έτσι ώστε να αναγκαστεί και η κεντρική διοίκηση διαχρονικά να στρέψει το ενδιαφέρον της ακόμη περισσότερο στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κύριε Δουκάκη, για όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
καλή συνέχεια.
Πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανωτελεία στις 10 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. 10 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Παγιάτης είναι αυτή τη στιγμή στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Να έρθουμε να μιλήσουμε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Κέρκυρας, τον κύριο Αλέκο Αυλονίτη. Καλή σας μέρα, κύριε Αυλονίτη.
Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα.
Καλό μήνα να έχετε.
Επίσης να έχετε και εσείς και όλοι όσοι μας ακούνε.
Λοιπόν, κάνατε μία παρέμβαση σε ό,τι αφορά τις φυλακές. Ξέρουμε ότι έχετε την ευαισθησία σας αφού είστε και νομικός. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Έχει μπει σε μία τελική ευθεία, θεωρείτε, ή είμαστε ακόμη στον αέρα?
Στον αέρα δεν είμαστε σε σχέση με την κατασκευή μιας καινούργιας φυλακής. Γνωρίζετε ότι έχει προσθεθεί ο φόβος να δώσει το ακίνητο αυτό που είναι δίπλα από την παλιά ΕΒΕΚ στην περιοχή της Μεσαριάς. Και νομίζω ότι έχει γίνει και σχετική επιθεώρηση από αρμόδιους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι με τις διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού, του κ. Λαμπρόπουλου, ότι θα έρθει εδώ και θα καθίσουμε να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί και να επισκεφτούμε ταυτόχρονα και τις φυλακές, είναι παρήγορο. Αυτή είναι η απάντησή του που μου δόθηκε πριν από 2-3 μέρες σε σχετική επίκαιρη ερώτησή μου στη Βουλή.
Ναι.
Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι διαπιστώνουμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό δεν μου άρεσε, γι' αυτό εκεί υπέβαλα και τη σχετική ερώτηση, διότι καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει είναι τέτοιες που δεν μπορεί να σε αφήσουν, αδιάφορο. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια έκανα αυτή την ερώτηση και δεν ξέρω, νομίζω σας την έστειλα και εκεί για να δείτε τι απάντησε. Αυτά είναι βασικά δηλαδή το θέμα που μας απασχολεί. Οι καταγγελίες που έχουν γίνει και από τους φυλακισμένους, οι οποίοι μάλιστα έκαναν και μια σχετική εξέγερση πριν από λίγες μέρες, δηλαδή άναψαν φωτιές, έκαψαν κάποια πράγματα μέσα στη φυλακή, έχουν ως αντικείμενο ανάδειξης από αυτή τη διαμαρτυρία τους ότι γίνονται κάποια παρατράγουρα από την διοίκηση που σε κάθε περίπτωση δεν συνάδουν προς το πολίτευμά μας, προς τη δημοκρατία, προς την προστασία των δικαιωμάτων κτλ. Δηλαδή το ότι δεν έχουν νερό, πολύ λίγο νερό, ότι σε κάθε περίπτωση τιμωρούν τους κρατούμενους κατά δικαιολόγητο τρόπο, τους βάζουν στην ακτίνα κάπα την περίφημη, ότι θεάθη να τραβιέται με ένα σκηνί από το λαιμό περασμένο ένας κρατούμενος, το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό έχει γίνει μια επιθεώρηση από μια πώς να το πω, μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις συνθήκες που λειτουργούν οι φυλακές και δεν ήταν τόσο καλά. Όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να μας προβληματίζουν, γιατί αν δεν μας προβληματίζουν, τότε δεν έχει νόημα να ασκώ το λειτουργήμα του βουλευτή. Και δεν μ' αρέσουν και οι κινήσεις οι οποίες γίνονται, σαν να υπάρχει ένα περίεργο σύμπλεγμα ανθρώπων που δεν θα ήθελαν ανάδειξη τέτοιων ζητημάτων στη Βουλή. Και αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε και το λέω ξεκάθαρα. Και όπως μου είχαμε και πολύ μεγάλη εντύπωση ότι την ίδια μέρα που γινόταν η επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και αναδείκνυα ζητήματα τέτοιου είδους, εκείνες τις ώρες συναντιόταν ο δικηγορικός σύλλογος της Κέρκυρας με τον διευθυντή των φυλακών και άλλους παράγονες, σοφρονιστικούς υπαλλήλους, με το σκοπό να κάνουν τι, δηλαδή να εμφανίσουν ένα δελτίο τύπου από το οποίο να προκύπτει ότι όλα πάνε καλά στις φυλακές της Κέρκυρας. Δεν μου άρεσε, διότι από τη στιγμή κατά την οποία είναι ανοιχτό το θέμα σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου και περιμένουμε απαντήσεις, ούτε εγώ είμαι ο Θεός επί γης, είμαι όμως ο βουλευτής ο οποίος ζητάει από το ανώτατο στέλεχος του κράτους μας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν αυτά τα οποία μαθαίνουμε είναι βάσιμα ή όχι. Ναι. Το ότι έχουν γίνει τέτοιου είδους έλεγχοι από αρμόδια επιτροπή, διεθνή αρμόδια επιτροπή, και έχουν διαπιστωθεί αυτά. Το ότι όλα αυτά τα οποία καταγράφω έχουν υποθεί στον εισαγγελέα, από το να επισκέπτεσαι μόνο την ηγεσία των φυλακών χωρίς να περιμένεις να δεις τι πορίσματα θα έχει αυτός ο έλεγχος, δεν μ' αρέσουν, και σήμερα θα διαμαρτυρηθώ ευθέως στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου για να το γνωρίζετε.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο σελίδα, γιατί είχατε μία κίνηση σε ό,τι αφορά τα ισοκομματικά σας με την εκλογή περιφερειακών οργάνων, υπήρξε και αντίστοιχη εκλογή γραμματείας εδώ στην Κέρκυρα. Όλα αυτά δείχνουν μία λειτουργικότητα στο κίνημα δημοκρατίας.
Κοίτα, έχουμε δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις να στήσουμε ένα κόμμα. Είμαστε περίπου 5 μήνες σε αυτή την προσπάθεια. Δημιουργήσαμε 250 οργανώσεις και περισσότερες σε όλη την Ελλάδα. Εκλέξαμε τα όργανα σε επίπεδο νομού, σε επίπεδο περιφέρειας. Εκλέξαμε το Εθνικό Συμβούλιο. Βρίσκεται στα σκαριά η τελική εκλογή του εκτελεστικού γραφείου, εκτελεστικής επιτροπής, δεν θυμάμαι πώς το λέμε στο καταστατικό. Εκλέξαμε τον πρόεδρο. Βρισκόμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή στην ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών. Έτσι έγινε και η διαδικασία αυτή πρόσφατα για την επιλογή του συντονιστή σε περιφερειακό επίπεδο. Έγινε εσωτερική ουσιαστικά επιλογή και εξελέγει ο κύριος Σωτήρης Βλάχος, πρώην δήμαρχος Παρελίων, στέλεχος της αριστεράς, ιστορικός στέλεχος της αριστεράς. Ελπίζω, γιατί τον βλέπω δυνατό, να τα καταφέρει, μπαίνοντας ουσιαστικά σε ένα καινούριο πολιτικό και οργανωτικό περιβάλλον, έτσι ώστε να καταφέρουμε και σε επίπεδο Ιωνίων νησιών να εκπροσωπήσουμε όσο γίνεται καλύτερα το νέο αυτό κόμμα, στο οποίο έχουμε ουσιαστικά ενσταλάξει τις ιδέες μας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δομήσει και τις όποιες ελπίδες έχει ο καθένας από εμάς στη δημιουργία ενός νέου κομματικού φορέα.
Ναι. Σας προβληματίζουν οι χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις?
Δεν με προβληματίζουν καθόλου. Το κόμμα είναι εντελώς καινούριο. Εδώ ο πρώην πρωθυπουργοί, με μεγάλη εμβέλεια και ιστορικότητα, προσπάθησαν να κάνουν κόμμα και ούτε καν βγήκαν στη Βουλή. Μεγάλα στελέχη, να μην θυμίσω τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον συγχωρεμένο τον κύριο Στεφανόπουλο, να μην θυμίσω την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, να μην θυμίσω τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, και πολλούς άλλους, τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος πήγε άκλαυτος που λέμε όταν έφτιαξε κόμμα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και εμείς αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, βρισκόμαστε σε τέτοιο επίπεδο ώστε με βεβαιότητα να λέμε ότι θα μπούμε στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική εμπεριέχει ρίσκα. Εγώ έχω την εντύπωση, αν έχουμε μυαλό να πάμε καλύτερα.
Ναι.
Και να ανέβουμε δημοσκοπικά τώρα που φτιάξαμε και το κόμμα μας.
Ναι. Θα δώσετε μία έμφαση στην οριοθέτηση του ιδεολογικού σας πλαισίου, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό ακριβώς λείπει από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης γενικότερα. Δηλαδή λείπει ο διαφορετικός χαρακτήρας ενός εκάστου.
Κύριε Σκιαδόπουλε, όπως μου κάνετε εσείς μια ερώτηση, επιτρέψτε μου να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Αφού προηγουμένως σας βάλω και το πλαίσιο, βλέπω πολλούς που συναντάω στον δρόμο και τα λοιπά, αλλά και δημοσιογράφους να με ρωτάνε πού είναι ο Κασελάκης και πού είναι το κόμμα σας. Αυτό το πεντάμινο που έχουμε δημιουργήσει το κόμμα μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες κοινοβουλευτικές συνέργειες έχουν γίνει, πόσες ομιλίες έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα και του αρχηγού και των βουλευτών του. Πόσες συνδιασκέψεις, το συνέδριό μας έγινε, οι κεντρικές επιτροπές έγιναν, παρά τα αυτά αποσιωπάται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα ότι δεν έχουμε γίνει κοινοβουλευτικό κόμμα, αν και έχουμε 6 βουλευτές. Έπρεπε να είχαμε 10 για να αποκτήσουμε την ιδιότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν πραγματικά παρακολουθούσαμε όλοι μας την εξέλιξη του κόμματος αυτού, θα βλέπαμε ότι έχει ένα δομημένο πολιτικό πρόγραμμα, έχει μια ιδρυτική διακήρυξη κατά την υπογραφή του, κατά την σύσταση του κόμματος αυτού, έχει επίσης άπειρες δημόσιες θέσεις σε όλα τα επίπεδα, σε διάφορα τμήματα της οικονομίας μας έχει κάνει σχετικές συγκεντρώσεις με τις οποίες γνωστοποιούσε τις θέσεις μας. Έχουμε κάνει τομείς στο κόμμα μας, οι οποίοι τομείς εκδίδουν καθημερινά τις θέσεις και τις απόψεις με οργανωμένο τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά δουλεύει. Αν σας πω χαρακτηριστικά ότι οι 6 βουλευτές του κινήματός μας έχουν περισσότερο παραγωγικό έργο κοινοβουλευτικό από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, δεν θα το πιστέψετε, όμως είναι μια πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι κινούμαστε όσο γίνεται περισσότερο δραστήρια και πάνω απ' όλα έχουμε πρόγραμμα. Το πρόγραμμά μας είναι εμφανώς διαφοροποιημένο από τα άλλα κόμματα, εισάγοντας ουσιαστικά και κενά δαιμόνια στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Το θέμα της αμεσοδημοκρατίας, δεν υπήρξε απόφαση, δεν υπήρξε οποιαδήποτε ενέργεια συγκρότηση του κόμματος, επιλογή προσώπων που να μην έχει περάσει από το σύνολο των μελών του κόμματος σε όλη την Ελλάδα, που ψήφισαν είτε ηλεκτρονικά είτε διαζώσεις. Αυτό που το λένε εμείς άμεσο δημοκρατία, αν μπορεί να είναι χαρακτηριστική, αλλά ουσιαστικά είναι μια συμμετοχική δημοκρατική πράξη η οποία έχει περάσει και μέσα στο καταστατικό. Το να δίνεις τέτοιου είδους εμπιστοσύνη στα μέλη σου και να έχουν άποψη, θέση και μάλιστα θέση που πρέπει να τη σεβαστείς σε όλα τα επίπεδα της ασκούμενης πολιτικής, αυτό σημαίνει ότι είναι εμφανώς διαφοροποιημένο το κόμμα μας από τα άλλα κόμματα, ελπίζοντας ότι έτσι θα δομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης του κόμματος με τον κόσμο που έχει διαραγεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα 60% του λαού έχει δείξει ότι δεν συμμετέχει στις εκλογές και όσο περνάει ο καιρός τόσο ακριβώς απεχθάνεται, και είναι πολύ άσχημο να λέω αυτή τη λέξη, απεχθάνεται το οργανωμένο πολιτικό μας σύστημα. Mm-hmm. Και επιπλέον βασικές θέσεις που θα χρειαζόταν 2 εκπομπές για να τις συζητήσουμε. Θέσεις διαφοροποιημένες, ιδεολογικές κτλ.
Θα δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Έχω την εντύπωση ότι τώρα που αποκρυσταλώνονται τα πράγματα και οργανωτικά και ιδεολογικοπολιτικά στο κόμμα σας, θα μπορεί και ο κόσμος να το καταμετρήσει και στις δημοσκοπήσεις με διαφορετικό τρόπο. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κύριε Αυλονίτη, για όσα μας είπατε.
Να είστε καλά, κύριε Σκιαδόπουλε, χάρηκα πολύ. Να είστε
καλά.
Καλή
σας ημέρα.
Γεια χαρά.
Δύο λόγια μου φτωχά, θέλω δειλά να σου πω. Δύο λόγια μόναχα και και ένα γλυκό σ' αγαπώ. Χαρά μου, για σένα ζω, χαρά μου, το ξέρεις χωρίς να στο έχω πει.
Μεταφερθούμε τώρα τηλεφωνικά στον κρατικό, στον αερολιμένα της Κέρκυρας. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Κέρκυρας, τον κύριο Δημήτρη Ρούσο, καθώς μας έφυγε ο Μάιος, ο πρώτος στην ουσία μήνας της νέας σεζόν, οπότε θα πρέπει να καταγράψουμε τα πρόσημά του, πώς ακριβώς πήγε. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούσο.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Ο Μάιος πήγε και αυτός με θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Μετρήσαμε εμείς, όπως ξέρετε πολύ καλά, μετράμε τον αριθμό των πτήσεων και όχι των επιβατών. Γιατί αυτά τα στοιχεία τα δίνει η Fraport, αλλά τα δίνει μετά από 15 μέρες περίπου. Το φετινό Μάιο λοιπόν μετρήσαμε 1.313 αφίξεις από προορισμούς του εξωτερικού, ενώ το προηγούμενο Μάιο, το περσινό, είχαμε 1.201. Αυτό μας δίνει 112 περισσότερες πτήσεις, περίπου 9,3% είναι το ποσοστό αύξησης. Από αυτές τις πτήσεις, οι μισές σχεδόν, 599, είναι από τη Βρετανία και είναι διπλάσιες από τον δεύτερο, που είναι οι Γερμανοί, που φέρανε 294 πτήσεις. Και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί βεβαίως έχουν αύξηση. Το ίδιο και οι Γάλλοι που είναι με 80 πτήσεις σε σχέση με τις 75 πέρσι, και οι Πολωνοί πήγαν πάρα πολύ καλά, 93. Άρα είναι η τρίτη χώρα αυτό το μήνα. Βέβαια αυτά οι κατατάξεις θα αλλάξουν μέσα στον Ιούνιο, διότι εμπλουτίζονται προορισμοί με περισσότερες πτήσεις και τα λοιπά και θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Mm-hmm. Δηλαδή θα δούμε και τους Ιταλούς να παίρνουν τα πάνω τους μέσα στον Ιούνιο. Από εκεί πέρα είχαμε και τους Βέλγους με λίγο λιγότερες πτήσεις, με 36, οι Ολλανδοί λίγο καλύτερα, οι Ιταλοί περίπου σταθερά. Οι Ισπανοί φέραν λιγότερες πτήσεις, γιατί η πτήση από Βαρκελόνη, από την Ryanair, φέτος ξεκίνησε λίγο πιο αργά. Αλλά μέσα στον Ιούνιο τώρα θα έχουμε και πτήσεις από, και από την Ιμπέρια, άλλη μια εταιρεία που θα μας φέρνει κόσμο από την Μαδρίτη. Ναι. Από εκεί πέρα έχουμε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή και από Ελβετία, και από Ισραήλ, και από Ιρλανδία, Σλοβακία, Τσεχία, Αυστρία, Λετωνία κτλ. Και τις σκανδιναβικές χώρες, Φινλανδία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, είχαμε ή λίγη αύξηση ή στα ίδια με πέρσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για το Μάιο. Να πούμε ότι για τη σεζόν προβλέπεται να έχουμε περίπου 100.000 περισσότερες διαθέσιμες θέσεις στα αεροπλάνα που είναι προγραμματισμένα να έρθουν στην Κέρκυρα. Δηλαδή πέρσι οι διαθέσιμες θέσεις ήταν λίγο λιγότερες από 2.200.000 και φέτος είναι γύρω στα 2.300. Οπότε έχουμε 100.000 παραπάνω διαθέσιμες θέσεις. Που αυτό σημαίνει ότι είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσουμε και τα 2 εκατομμύρια αφίξεις. Πέρσι είχαμε 1.950.000 περίπου. Άρα φέτος ξεπερνάμε και τα 2 εκατομμύρια εξωτερικού πάντα. Έτσι. Και βλέπουμε ότι έχει και περισσότερες θέσεις και από Βρετανία. Σχεδόν όλοι οι προορισμοί, εκτός από Τσεχία και Ιταλία, όλες οι άλλες χώρες έχουν λίγο περισσότερες διαθέσιμες θέσεις.
Ναι.
Αυτό μας δείχνει δηλαδή την τάση ότι φέτος θα έχουμε ακόμα ένα θετικό πρόσημο. Mm. Άλλωστε, τώρα που μπήκαμε στον Ιούνιο, σήμερα είναι 2 του μήνα, βλέπουμε ότι από χτες που ήταν προγραμματισμένο, άλλωστε ξεκίνησαν πολλές νέες πτήσεις, πολλοί νέοι προορισμοί. Χτες Κυριακή δηλαδή είχαμε 66 πτήσεις, ενώ την προηγούμενη Κυριακή είχαμε 53. Όλο με μία δηλαδή βλέπετε από τη μία Κυριακή στην άλλη έχουμε 13 περισσότερες. Σήμερα Δευτέρα έχουμε 69 πτήσεις εξωτερικού, ενώ την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε 52. Γιατί προστίθενται νέοι προορισμοί. Σήμερα δηλαδή έχουμε και από Βουλγαρία την πρώτη πτήση και από Ρουμανία, ενώ χτες είχαμε και από Ουγγαρία την πρώτη πτήση και από Κροατία, από Σερβία, mm-hmm. από Σουηδία είχαμε χτες την πρώτη πτήση από Κέτεμπεργκ που ξεκινάει, δεν είχαμε ξανά.
Θυμάστε το περσινό ρεκόρ. Ποια μέρα είχαμε τις περισσότερες πτήσεις, πόσες ήταν αυτές?
Συνήθως το ρεκόρ ήταν γύρω λίγο λιγότερο από 100 πτήσεις. Πηγαίναμε γύρω σε 90-95 πτήσεις. Φέτος μπορεί μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο να ξεπεράσουμε και τον αριθμό 100. Να το δούμε αυτό.
Ναι.
Βέβαια το ζητούμενο δεν είναι να σπάσουμε ρεκόρ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπως καταλαβαίνετε. Όλοι μας, οι Κερκυραίοι, θα θέλαμε να ενισχυθούν οι μήνες εκτός δηλαδή Ιουλίου και Αυγούστου και ο Μάιος και ο Ιούνιος.
Να διαχυθεί λίγο η σεζόν. Ναι.
Ναι.
Μου κάνει εντύπωση από αυτά που μας είπατε. Πρώτα απ' όλα μου κάνει εντύπωση η δυναμικότητα της πολεωνικής αγοράς. Δηλαδή μας είπατε ότι ήρθαν 90 πτήσεις το Μάιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, 93 σύγκριση με τις 63 πέρσι.
Ναι, τη στιγμή που η πρώτη αγορά, η Βρετανική, έχει 112, πόσο μας είπατε?
Οι Βρετανοί έχουν 599 πτήσεις.
Α, 599. Ναι. Πάντως και πάλι 90 πτήσεις δείχνει μια δυναμική, μια δυναμικότητα.
Η πολωνική αγορά τα τελευταία χρόνια είναι συνήθως στην τρίτη και τέταρτη θέση. Εκεί mm-hmm. παίζει. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω, οπότε θυμάμαι και τα προηγούμενα χρόνια, ότι οι Πολωνοί ξεκινάνε και νωρίς, δηλαδή ενισχύουν την Κέρκυρα τους πρώτους μήνες. Δηλαδή και τον Απρίλιο και τον Μάιο έχουμε πτήσεις από Πολωνία. Mm-hmm. Οπότε αυτούς τους μήνες συνήθως είναι στην τρίτη θέση μετά τους Βρετανούς.
Είναι μια αναδεικνυόμενη αγορά, ούτως ή άλλως είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Σιγά σιγά yeah, αποκτούν οικονομική δύναμη και προφανώς επιλέγουν να μην έρχονται έτσι στο top season ώστε να βρίσκουν και καλύτερες τιμές.
Προφανώς.
Αυτό βέβαια είναι και το ζητούμενο και για μας. Έτσι. Όπως είπατε και προηγουμένως, δεν τους θέλουμε όλους τον Αύγουστο.
Και οι Πολωνοί, μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί, δηλαδή υπάρχουν πτήσεις από πολλές πολωνικές πόλεις και αεροδρόμια. Δεν είναι μόνο δηλαδή από τη Βαρσοβία, είναι από πάρα πολλές πόλεις, τουλάχιστον 4-5 διαφορετικές.
Ναι, ναι. Οι Βρετανοί, τι ακριβώς έγινε, πού οφείλεται αυτή η μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρσι? Κάναμε εμείς κάτι, ή είναι θέμα συγκυρίων?
599, ενώ πέρσι είχαμε 575. Ναι. Κοιτάξτε, ίσως ένα ποσοστό από αυτά είναι και για τα κουραζιερόπλια. Μπορεί να έχουμε μία μικρή αύξηση και στους επιβάτες των κουραζιερόπλιων. Δεν το γνωρίζω. Αλλά όπως όλες οι χώρες, και οι Βρετανοί έχουν την τάση να ταξιδέψουν και τα τελευταία χρόνια, από ό,τι βλέπω. Βέβαια είναι κάτι που το συνηθίζαν οι Βρετανοί. Δεν κάνουν μόνο μία φορά διακοπές μέσα στο χρόνο. Μπορεί να κάνουν και δύο και τρεις φορές.
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια δε έχουν σπάσει τις μέρες. Δηλαδή εκεί που παλιότερα μπορούσαμε να θυμηθούμε τους Βρετανούς να κάθονται δύο εβδομάδες στην Κέρκυρα, τώρα μπορεί να επιλέξουν να κάνουν δύο-τρεις διαφορετικές, θα λέγαμε, διακοπές με τρεις-τέσσερις μέρες την καθεμία. Μία βασική δηλαδή μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, και να μπορούν να έρθουν και τρεις-τέσσερις μέρες το Μάιο, τον Οκτώβριο και τα λοιπά. Και σε διαφορετικά μέρη, ακόμα και του νησιού δηλαδή. Μία φορά μπορεί να πάνε στο βορρά, μία μπορούν να πάνε στο νότο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Βρετανοί γνωρίζουν την Κέρκυρα. Είναι δηλαδή γνώστες του νησιού, πάρα πολλοί Βρετανοί έχουν έρθει. Και ξανάρχονται, αυτό είναι το σημαντικό.
Για πείτε μας τώρα, το αεροδρόμιο, οι υποδομές του μπορούν να υποδεχθούν αξιοπρεπώς όλο αυτόν τον κόσμο?
Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι όλα θέμα διαχείρισης των slots, δηλαδή τι ώρες μπορούμε να υποδεχτούμε κόσμο. Δυστυχώς υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και μέρες μέσα στη βδομάδα που οι δυνατότητες του αεροδρομίου φτάνουν στα όρια τους. Τι θέλω να πω. Και στην πίστα υπάρχουν ώρες και μέρες που πραγματικά δεν χωράει άλλο αεροπλάνο, και εκεί δοκιμάζονται οι αντοχές εάν υπάρχει παραμικρή παρέκκληση από το πρόγραμμα, είτε λόγω μιας καθυστερημένης άφιξης, είτε λόγω μιας βλάβης που θα καθυλώσει ένα αεροπλάνο για κάποιες ώρες, και μια θέση πάρκινγκ δηλαδή που στάθμευσης που περιμέναμε να αδειάσει, δεν θα αδειάσει, οπότε το επόμενο αεροπλάνο που ήταν να πάρει τη θέση του δεν έχουμε που να το βάλουμε, να το πούμε έτσι. Επίσης, άλλο ένα πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με τους Βρετανούς, που υπάρχουν ώρες και μέρες που έρχονται πάρα πολλές βρετανικές πτήσεις μαζί, δηλαδή μέσα σε διάστημα μίας ώρας, δύο ώρων έχουμε 20 πτήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν εύκολα τον έλεγχο διαβατηρίων στην άφηξή τους. Γιατί όπως ξέρετε οι Βρετανοί πλέον περνάνε έλεγχο διαβατηρίων. Βεβαίως υπάρχουν τώρα κάποια συστήματα έτσι λίγο πιο αυτοματοποιημένα που μπαίνουν σε λειτουργία και ελπίζουμε να επιταχύνουν λίγο όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντως και πέρσι βλέπαμε ουρές να βγαίνουν από το κτίριο, δηλαδή να μην μπορούν καν να μπουν μέσα στο κτίριο και να περιμένουν στην πίστα. Ναι. Γιατί πέφταν όλοι μαζί. Φανταστείτε πέντε πτήσεις μέσα σε διάστημα 20 λεπτών. Μιλάμε για 1500 άτομα.
Πάντως μου λέγανε φίλοι που δουλεύουν έτσι περιφερειακά με νοικιαζόμενα κτλ. Που υπάρχουν εταιρείες όπως γαλλικές που έρχονται βράδυ κατά κύριο λόγο, ναι, προκειμένου να αποφύγουν όλη αυτή τη διαδικασία.
Ναι, και οι Πολωνοί έχουν πτήσεις που έρχονται νωρίς το πρωί. Αλλά μπορώ να πω ότι επειδή υπάρχουν πολλοί περιορισμοί θορύβου σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ιδίως βρετανικά, δηλαδή κλείνουν το βράδυ, οι πτήσεις οι περισσότερες από το εξωτερικό ξεκινάνε να έρχονται μετά τις 8.30-9 το πρωί. Mm-hmm. Ελάχιστες μέρες είναι αυτές που έχουμε γύρω στις 4, στις 5 τα ξημερώματα ή στις 1 το βράδυ άφιξη, άρα αναχώρηση μία ώρα μετά. Η πλειοψηφία των πτήσεων καθημερινά ξεκινάει μετά τις 9 το πρωί.
Ναι, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε.
Και εμείς το ευχόμαστε. Μακάρι να περάσει άλλη μια σεζόν με θετικό πρόσημο και να είναι ευχαριστημένοι οι Κερκυραίοι, η τοπική αγορά να δουλέψει και να πάνε όλα καλά. Έτσι. Ελπίζουμε να μην έχουμε τίποτα απρόοπτο.
Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Άλλαξα καλή πολύ και τζάνιο. Ευρήκα το Θεό τον επουράνιο. Αντάμωσα το φίλο μου το μέρτικα με τα βαριά τσιγάρα και τα σέρτικα. Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια, Άγιους έβλεπα και αγγελάκια. Και φούμα φούμα στη Φρεατίδα, ό,τι μ' αγάπαγες απιστίδα. Αντέξω την τροπή σου δεν το μπόραγα. Κρυφά με στο Περέα κυκλοφόραγα. Στα μάτια μου ένα μαχαίρι γυάλιζε, γιατί και το κρασί πια δεν με ζάλιζε. Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια, Άγιους έβλεπα και αγγελάκια. Φούμα στη Φρεατίδα, ό,τι μ' αγάπαγες απιστίδα.
Ακούσαμε τι ακριβώς συνέβη το Μάιο στο αεροδρόμιο. Για να δούμε αν όλη αυτή η κίνηση δημιούργησε έσοδα, δημιούργησε τζίρο στην αγορά. Η Μαρίνα Μοσχάτ μίλησε χθες με τον πρόεδρο των εστιατόρων, τον κύριο Βασιλάκη, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το πορτοφόλι των ανθρώπων που μας επισκέφθηκαν. Θα κάνω βέβαια ένα σχόλιο, ότι πέρσι που ήταν μια εξαιρετική χρονιά, δόθηκαν λάθος μηνύματα ή τουλάχιστον εξέλαβαν πολλοί επαγγελματίες λάθος όλη αυτή την αύξηση και το θετικό πρόσημο. Αύξησαν πάρα πολύ τις τιμές τους, πολλοί από αυτούς, και ξέρετε, αυτά καταγράφονται στην διεθνή αγορά και στους επισκέπτες. Βγαίνουν σε περιοδικά, βγαίνουν σε blog, βγαίνουν σε ιστοσελίδες. Υπάρχει κόσμος που τα προσέχει όλα αυτά πριν αποφασίσει να κάνει το ταξίδι του. Και τέτοιες ακρότητες θα τις πληρώσουμε. Και έχουμε ξεκινήσει να τις πληρώνουμε, έχω την εντύπωση. Δεν είναι δυνατόν ένας καφές, και μάλιστα όχι στην πλατεία Ληστών, γύρω-γύρω, να τον πληρώνεις 5,5 ευρώ τον καπουτσίνο το διπλό, 5,5 ευρώ και 4,80. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν σε μια κλασική ταβέρνα της Κέρκυρας, δεν λέω ότι το κάνουν όλοι, αλλά είναι κάποιοι που το κάνουν, να πληρώνεις 20 ευρώ, 19,5. Έτσι, την μοσχαρίσια μπριζόλα. Να πληρώνεις 18,5 την χοιρινή. Δεν είναι δυνατόν. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε συν 50% σε τέτοιου είδους εδέσματα από την απέναντι πλευρά, από την Ήπειρο. Να παίρνεις ένα κιλό παϊδάκια στην Ήπειρο 30 ευρώ και εδώ να θέλεις 40. Δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, μπορεί εμείς να μην έχουμε τέτοια ακτινοτροφία, μπορεί εκεί να είναι, ας πούμε, η πηγή, αλλά και πάλι, ή να περνάνε το καράβι, το περίφημο καράβι. Εντάξει, δώσε 5%, 10%, 15%, 20%, όχι 50% πάνω οι τιμές. Όλα αυτά θα τα πληρώσουμε. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Βασιλάκης.
Μιλάμε για ταμεία επιχειρηματιών, δεν μιλάμε πόσο κόσμο ήρθε στο νησί, πόση κουρασγύρα κατέβηκε. Μιλάμε για το τζίρο, το ταμείο, το κασελί δηλαδή, το επιχειρηματία. Πήγε πάρα πολύ χάλια, ως και 50% η μείωση του Μαΐου στο τζίρο μας. Λοιπόν, αυτό υπάρχουν συμπεράσματα.
Για πείτε μας.
Να μην κοροϊδευόμαστε όλοι μαζί μεταξύ μας, μην μας κοροϊδεύουν όλοι και εμείς κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Με 50 ευρώ, κυρία Μοσχάτ, στο σούπερ μάρκετ πάτε και φεύγετε με μισή σακούλα? Η απάντηση είναι ναι. Άρα έχουμε ακρίβεια. Πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Από τη στιγμή που η ακρίβεια είναι στο σούπερ μάρκετ που θα καταναλωθεί, αυτό μεταφέρεται και στις επιχειρήσεις. Μεταφέρεται και στα ενίκια, μεταφέρεται σε πολλά άλλα. Όταν ακούμε τον επιχειρηματία να λέει η κυβέρνηση κάνουμε αύξηση μισθού, και πολύ καλά θα κάνει να κάνει αύξηση μισθού, ανταποδοτικά για τον επιχειρηματία δεν δίνει. Δηλαδή στους δημόσιους υπαλλήλους έδωσε 15 ευρώ, 17 ευρώ. Στους επιχειρηματίες που να λέει στην αγορά θα κάνω αύξηση μισθού και πολύ καλά θα κάνει, αλλά θα βοηθήσω και την επιχειρηματία να τη δώσει αυτή την αύξηση του μισθού, δεν το κάνει. Δηλαδή για την τσέπη της καλά κάνει. Δεν δίνει στο δημόσιο υπάλληλο ούτε δώρο Χριστουγέννων, ούτε δώρο Πάσχα, ούτε εβδομαδία, τίποτα δεν δίνει. Τον επιχειρηματία λέει δεν θα τα δώσω εγώ, θα τα δώσει ο άλλος. Άρα ας κόψει το λαιμό του άλλος. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, πάμε τώρα. Από τη στιγμή που είναι ακρίβεια, θα είναι όλα ακριβά. Και είναι όλα ακριβά. Είναι και η παροχή υπηρεσιών ακριβή, είναι και η εστίαση ακριβή, είναι και το εμπόριο ακριβό, είναι όλα ακριβά, είναι και η παροχή υπηρεσιών πάρα πολύ ακριβή.
Εσείς αυξήσατε δηλαδή τις τιμές σας τα τελευταία χρόνια σε τι επίπεδο, σε τι ποσοστό μάλλον?
Εγώ το μοσχάρι, αγαπητή μου, πέρσι που το έπαιρνα ένα κωδικό 12,5 ευρώ, πήγε 16,5 ευρώ.
Άρα αναγκαστικά θα πρέπει να το αυξήσετε.
Πήγε από 12,5 ευρώ το μοσχάρι,
ναι, ναι.
16,5 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνουμε, πολύ απλά τα πράγματα. Άμα μου λένε τώρα ότι το καρπούζι κάνει 1,30 και το πεπόνι ανέβηκε στο 1,80, άρα μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, κυρία Μοσχάτ, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είμαστε ένας, όχι η Κέρκυρα, γενικά η Ελλάδα. Και αυτό για μένα είναι η πολιτική που εκφράζει η κάθε κυβέρνηση. Είμαστε ένας ακριβός προορισμός με φτηνές παροχές. Πείτε που είστε πελάτης, είστε φιλοξενούμενος. Και παίρνετε το αυτοκίνητό σας και πάτε μέχρι τους Περοστερώνες. Με το που βλέπετε δεξιά-αριστερά και οδηγείτε και φτάνετε εκεί, λέτε τι ωραίο περιποιημένο αυτό το νησί που είναι. Τι λέτε?
Όχι, δεν το λες.
Νομίζετε που αυτός που έχει χρήματα δεν το καταλαβαίνει αυτό? Νομίζετε που αυτός ο πελάτης που θα έρθει να χαλάσει τα λεφτά του δεν το βλέπει? Αυτός που έχει λεφτά δεν είναι κουτός, έξυπνος είναι. Εμείς είμαστε κουτί που δεν έχουμε χρήματα. Αυτός είναι έξυπνος. Από τη στιγμή που είμαστε ακριβοί, συμπέρασμα είμαστε ακριβοί. Από τη στιγμή που είμαστε ακριβοί, ζητάμε και ακριβούς πελάτες.
Ναι.
Τι να τον κάνουμε?
Αλλά δεν έχουμε να του, δηλαδή, να του προσφέρουμε όμως ακριβές υπηρεσίες.
Α, μπράβο. Άρα το επίπεδο που έχει το νησί είναι για μεσαίου πελάτες και φθηνού πελάτες. Και φθηνοί πελάτες. Αυτοί οι φθηνοί πελάτες έχουν χρήματα? Απάντηση: όχι. Οι μεσαίοι πελάτες έχουν χρήματα? Λίγα χρήματα. Αυτό βγαίνει στην αγορά. Οι ακριβοί πελάτες δεν έχουν που να χαλάσουν τα λεφτά τους ή δεν θα έρθουν σε αυτό το απεριποίητο νησί. Και δεν μιλάμε τώρα, δεν κατηγορώ εγώ σαν Βασίλης Βασιλάκης το Δήμο. Εγώ κατηγορώ όλη την κοινωνία. Δεν είμαστε νοικοκυρέοι εμείς οι κερκυραίοι
και
δεν έχουμε και την κουλτούρα. Δεν έχουμε και την κουλτούρα. Δηλαδή, ξέρω που υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Κέρκυρας και εγώ ίδιος θα βάλω αλάρμο στο αυτοκίνητό μου, θα τραβήξω και χειρόφρονο και θα πω μισό λεπτό να πάρω μισό κιλό ψωμί.
Ναι, ναι.
Το μισό λεπτό αυτό δημιουργεί μεγάλο μα μεγάλο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό της πόλης. Και όταν βάζουμε και τα λεωφορεία μέσα και περνάνε 10 λεωφορεία στη σειρά απ' έξω από την ομαρχία, υπάρχει περίπτωση να μην μπλοκάρει το κυκλοφοριακό? Συν όλα αυτά τα νοικιαζόμενα, συν που δεν έχουμε και θέσεις πάρκινγκ, υπάρχει περίπτωση? Όχι. Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχει ένα αλαλούμ. Το αλαλούμ αυτό το εισπράττει ο πελάτης. Εισπράττει ο φιλοξενούμενος.
Ναι.
Νομίζετε που δεν έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά τα σκουπίδια που είχαμε τόσα χρόνια? Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Σε μία μελέτη τώρα που διάβασα πριν 4 μέρες, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι από το 1995 σήμερα είναι την ίδια κατάσταση. Δεν έχει χρήματα να αγοράσει τίποτα και δουλεύει μόνο για να πληρώσει υποχρεώσεις. Άρα, ποιος Έλληνας θα στηρίξει την ελληνική οικονομία? Όταν μου λέει εμένα, ναι, σαν επιχειρηματία, θα πάρεις καινούργια τα μαγική μηχανή, 1.200 ευρώ. Θα πάρεις εκείνο, 1.500 ευρώ. Θα κάνεις ασφάλιση για το μαγαζί σου, για τις πλημμύρες, άμα είναι καταστροφές. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ότι δεν μου λέει, δεν με συμβουλεύει και μου λέει, πρέπει να κάνεις ασφάλιση στο μαγαζί σου, αν έχεις πάνω από 500 χιλιάρικα τζίρο, για να το ασφαλίσει για φυσικές καταστροφές. Το χειρότερο είναι που μου βάζει το πιστόλι στον κρόταφο και μου λέει, αν δεν το κάνεις, θα φας και 10.000 πρόστιμο. Δεν με ρωτάει πού θα τα βρω όμως.
Έχετε και πρόστιμο.
Αυτό το πράγμα, εμείς οι επιχειρηματίες και ειδικά της εστίασης, το ζούμε καθημερινά. Αν δεν το κάνεις αυτό, 10.000 πρόστιμο. Δεν ρωτάει πού θα τα βρούμε τα λεφτά, μόνο δίνει διαταγές. Αν δεν το κάνεις αυτό, 10.000 πρόστιμο. Αν δεν το κάνεις αυτό, 15.000 πρόστιμο. Αν δεν το κάνεις αυτό, θα σου ανοίξω τα βιβλία 5 χρόνια και για 10 χρόνια και θα σου ρίξω 200 χιλιάρικα πρόστιμο. Δηλαδή τα χιλιάρικα τα έχουν, λες και είναι, μαρουλόφυλλα. Άρα, κυρία Μοσκάτα, να μην φεύγουμε από το θέμα. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Είμαστε ένας ακριβός προορισμός, η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Κέρκυρα, με φτηνές παροχές. Τελεία. Δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Και αυτό βγαίνει στην αγορά. Μακάρι να ανακάμψουμε τον Ιούνιο, μακάρι από 10 Ιουνίου που θα τελειώσουν και τα σχολεία, που λέμε έρχονται και οι Έλληνες μετά τα σχολεία. Ποιος Έλληνες θα έρθει? Ένας φίλος μου στη Λαμία, κυρία Μοσχάτ, στη Λαμία που αγαπάει το νησί, του λέω, φέτος πότε θα έρθεις? Μου λέει, έκλεισα την Ιταλία. Είναι πιο φτηνά, Βασίλη, από την Κέρκυρα και από όλη την Ελλάδα. Ο Έλληνας από τη Λαμία που αγαπάει την Κέρκυρα έκλεισε να πάει στην Ιταλία φέτος.
Ναι, ναι.
Είναι πιο φτηνά. Μου λέει, μου βγαίνουν πολύ πιο φτηνά τα χρήματα. Δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και έχουμε ένα κράτος που μου λέει συνέχεια, φέρε λεφτά,
φέρε λεφτά. Δώσε.
Και το τρελό με μένα σαν Βασίλη, τώρα μιλάω για προσωπικά, όταν ακούω, έχω πλεόνασμα και λέω, α, πολύ ωραία, έχει πλεόνασμα, δώσαμε τους φόρους μας, πήρε και παραπάνω φόρους αυτό το κράτος, ωραία. Θα χαλαρώσουμε εμείς λιγάκι. Και μου λέει, αντί να μου μειώσει τους φόρους της βενζίνας, αντί να μου μειώσει το φόρο το ΦΠΑ, την κατανάλωση στα κύρια προϊόντα για να μπορεί όλος ο κόσμος να πάει να αγοράσει φθηνά στο σούπερ μάρκετ, μου λέει πάει να ξεχρεώσω το δούνο του πιο γρήγορα. Ή Μάρτον, δηλαδή εμείς να πεθάνουμε. Όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι οι πολίτες να πεθάνουμε.
Ο Μάιος
πήγε πάρα μα πάρα 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 πολύ.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Αμέσως μετά θα ακούσετε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτε. Στις 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους.